Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahira Ušani i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi redovita rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome da li su građanski protesti uzdrmali vlast u Srbiji i Crnoj Gori. Naši sugovornici su bili dvojica politologa, Đorđe Pavićević iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Bilo je riječi o tome da li je glavni učinak dosadašnjih protestnih šetnji to što se jedan dio građana oslobodio straha i što se više ne plaše otvoreno kritizirati režim. Zašto se većina još uvijek boji javno izraziti svoje nezadovoljstvo? Da li se Vučić i Đukanović plaše protesta i kakvu strategiju primjenjuju protiv demonstranata? Da li proteste u Srbiji i Crnoj Gori slabi to što u njima sudjeluju i opozicione partije krajnje desnice koje slave ratne zločince osuđene u Hagu? Da li bi se protesti mogli pretvoriti u pokret građanske neposlušnosti što zagovaraju neki od njihovih organizatora? Kakav je odnos Brisela prema protestima u Srbiji i Crnoj Gori? Da li bi se moglo dogoditi da Vučić i Đukanović primjene silu protiv demonstranata, kao i o tome da li bi režimi u Beogradu i Podgorici pali kada bi u Srbiji na ulice izašlo 300, a u Podgorici 50.000 ljudi? Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je učinak građanskih protesta u Srbiji i Crnoj Gori, koji u Srbiji traju 6 mjeseci, a u Crnoj Gori više od 4 mjeseca. Naši sagovornici su dva politikologa, Đorđe Pavićević iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Gospodine Pavićeviću, da li su protesti u Srbiji uzdrmali vlast?
Pa nisu uzdrmali u smislu da ona može lako da padne, ali jesu nešto promenili, oduzeli deo podrške vlasti. Tako da nešto se tu dogodilo. Promenjeno, imamo i opoziciju koja je sada van parlamenta, imamo zaoštreniju situaciju, jasniji su problemi koji opterećuju srpsku političku scenu. To je vidljivo i u ovom izveštaju Evropske komisije. Tako da su oni u stvari neku ruku doprineli da postane veća vidljivost onoga što jesu u slabosti vlasti. Čak u nekim slučajima, kao u Požegi, došlo je i do direktnog uspeha, do smene vlasti. Još dva gradonačelnika su bili smenjeni, ali ne samo zbog protesta. Tako da neka vrsta početka pomeranja pozicija se dogodilo, ali kažem, to je još daleko od nekih velikih tektonskih poremećaja na političkoj sceni.
Gospodine Vujoviću, da li su protesti u Crnoj Gori uzdrmali vlast?
Pa ja ne bih rekao da su uzdrmali, ali jesu uznemirili. I to prilično, ali ono što je također interesantno, oni su uznemirili samu opoziciju, jer svako pojavljivanje neke nove političke snage na opozicionoj sceni koja ne pripada etabliranim političkim partijama izaziva uznemirano. Čini mi se da se to desilo i ovoga puta. Kad govorimo o stabilnosti DPS-a, on je još uvijek stabilan, ali čini mi se najviše uslijed nepostojanja jasne političke alternative koja bi imala snage da ga ugrozi, a ne zbog svoje unutrašnje monolitnosti.
Gospodine Pavićeviću, organizatori kažu da je glavni rezultat protestnih šetnji to što su se ljudi oslobodili straha, što se više ne boje da kritikuju režim. Međutim, velika većina građana i dalje se boji. Da se ne boji, bilo bi ih više na protestima.
Tu ima raznih slojeva, tako da kažem, ima ljudi koji imaju nekakve uloge poslovne ili na pozicijama ili rodbinske i tako dalje. Tako da oni svakako izbjegavaju da idu na proteste bez obzira da li veruju ili ne u vlast. Ali ne bih ja rekao da je tu samo nekakav strah u pitanju, zato što prosto ti ljudi koji su izlazili na proteste, oni uglavnom su bili opoziciono nastrojeni, jasno opoziciono nastrojeni i ranije, ali prosto nije bilo neke prilike koja bi pokazala u stvari da postoji neko delotvorno opoziciono delovanje. Na trenutak su se protesti učinili da oni jesu to i to je ohrabrilo ljude da izađu i da daju podršku tome. Međutim, ta stvar se polako, ja ne bih rekao, ugasila, ali prosto se situacija među vremenu dosta promenila tokom ovih 6 mjeseci kako odnosu prema vlasti, ali tako i odnosu unutar opozicione scene.
Gospodine Vujoviću, da li su se građani Crne Gore oslobodili straha, da li to pokazuju ovi protesti?
Nadakako, svakako da će jedan dio crnogorskih građana imati strah da se suprotstavi aktuelnoj vlasti, što zbog različitih ličnih ili porodičnih interesa, prije svega oko zapošljavanja, jer u Crnoj Gori je na dijelu potpuna dominacija partijskog zapošljavanja, ko ne uživa neku milost, uslovno rečeno, DPS-a i njihove koalicijone partije, teško može da se nada poslu ili tome da će zadržati taj posao. Međutim, jedan dio građana nema strah. Jedan dio građana je jasno opozicionan. Ti sad nema problema, to javno i kaže. I oni izlaze uglavnom na te proteste. Međutim, ono što jeste problem da oni budu masovniji, poverenje čak i onih više nego nedvosmisleno opozicionih birača i građana u same opozicione lidere. Vidimo da kada građanski protest se organizuje, broj učesnika je značajno veći nego kad je riječ o opozicionim protestima. I kako se lideri opozicije više uključuju u građanske proteste, tako i opada broj građana koji učestvuju na njima. Što govori da je dramatično veći broj oni koji su kritično orijentisani prema DPS i vladajućim partijama od broja oni koji glasaju za opoziciju i spremni su da podrže opoziciju. Ono što je bio, da kažemo, jedan dodatni element konfuzije jeste involviranost gospodina Kneževića, kontroverznog crnogorskog tajkuna, pred koga tužilaštvo vodi postupak, koji s jedne strane jeste dao početni impuls protestima kroz objavljivanje video snimka, ali je onda u tokom samog protesta pokazao i određenu dozu političke ambicije, pa dotle da i sam organizuje protest, do toga da je ulazio u debatu sa organizatorima protesta i na neki način bio podržan od strane Demokratskog fronta. Sve to je na neki način prilično zbunilo crnogorsku javnost i vjerovatno uticalo na to da birači koji su podržavali proteste budu još jednom razočarani.
Gospodine Pavićeviću, mislite li da se Vučić boji ovih građanskih protesta?
Pa on se boji svakako gubitka podrške, znači ne toliko konkretno nekih opozicionih lidera, koliko toga da sve više i više stvari koje ova vlast radi izlaze u javnosti i na neki način urušavaju legitimitet same vlasti. Zbog toga mu je bilo stalo da se to nekako konča i da bude ograničeno u broju mjesta da se to odigrava. Ljudi su prosto delili svoje nezadovoljstvo vlašću, tako da ta vrsta širenja nezadovoljstva od dosta jeste bila opasna za samu vlast. On je prečavao da se to artikuliše na bilo koji način politički, bilo da to mogu da kapitalizuju opozicione stranke, bilo da se stvori neka nova politička snaga koja bi mogla da iz protesta izvuče neku vrstu kapitala koja bi mogla da ugrozi Vučićevo biračko telo.
Gospodine Vujoviću, kako je vaše mišljenje, da se Đukanović boji građanskih protesta?
Mislim da u DPS-u prilično ozbiljno doživljavaju opozicione i građanske proteste i možda im daju više na značaju nego što je to slučaj kod nekih drugih nacionalnih rukovodstva u okruženju. Prije svega iz razloga što su oni došli na vlast 1989. godine na talasu takozvanih antibirokratske revolucije usmjerena od strane Miloševića i onda oni znaju da ukoliko protesti se otrgnu u kontroli, lako mogu i rezultirati padom vlasti. Međutim, realna snaga samih protesta je prilično mala i ne postoje objektivni pokazatelji koji bi govorili u prilog tome da oni mogu u ozbiljnijoj mjeri ugroziti vlast DPS.
Gospodine Pavićeviću, kakvu strategiju primjenjuje Vučić protiv protesta? ako uopšte ima neku strategiju?
On je tokom samih protesta menjao tu strategiju i imam utisak da su prosto nespremni dočekali te proteste, tako da prva reakcija bila da se ti protesti umanje, pa je onda bilo ono prebrojavanje koliko je bilo gde ljudi i računanje po različitim metodologijama, uključujući ministra policije koji je to preračunavao, koliko je skupljeno ljudi. Kasnije, kada su protesti širili i dobijali na zamahu, menjala se i strategija vlasti koja pokušavala najpre da neki način delegitimiše vođe protesta, pa smo imali ponavljanje raznih etiketa, fašisti, ljudi koji izazivaju incidente, spremni su da vrše nasilje i tako dalje, tajkuni, da bi na kraju došlo do prebrojavanja na ta dva velika mitinga koja su se dogodila u Beogradu. Na neki način hteo je sa tom svojom kampanjom koju je vodio da napravi kontra okupljanja koje bi trebalo da iskažu podršku njegovoj vlasti, i išao je po Srbiji, kampanja Budućnost Srbije, i koja je kulminirala veliki miting koji treba da pokaže da je oni koji podržavaju vlast neuporedivo više nego što je oni koji protestuju. Međutim, ta kampanja nije dala očekivane rezultate, ona je medijski predstavljena kao veliki uspeh, ali ono što se dešavalo na terenu je odavalo drugačiji utisak.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su građanski protesti uzdrmali vlasti u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici su dva politikologa, Zlatko Vujović iz Podgorice i Đorđe Pavićević iz Beograda. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Vujoviću, kakvu strategiju primenjuje Milo Đukanović protiv protesta?
Ona je na neki način slična kao i slučaj u Srbiji. To je pokušaj diskreditacije lidera protesta. Ono što je bio teži zadatak u samom DPS-u i od njih kontrolisanim medijima jeste taj da su najveći dio organizatora protesta su stvari bili politički anonimna lica. Znači lica koja nisu poznata široj javnosti, pa samim tim teško je bilo voditi kampanju koja bi trebala da ih diskredituje. Međutim, nekad i same te političke partije, bez obzira što su opozicije, pomažu DPS-u, pa smo imali situaciju da je i Demokratski front objavio da je podržao proteste, ne finansijski u smislu novčanog iskaza, ali kroz logistiku, obezbeđenje zvučnika i tako dalje. To je bio dovoljan znak jednom velikom broju građana da odustane od podrške protestima, jer oni ne žele da podržavaju Demokratski front. Oni žele da su protiv DPS-a, ali ne vide Demokratski front kao njegovu alternativu.
Gospodine Vujoviću, da li proteste slabi to što u njima učestvuju i partije krajnje desnice koje slave ratne zločince osuđene u Hagu?
DPS je prilično korigovao određene svoje stavove političke, bez obzira što je bio akter dešavanja 90. godina. I sa DPS-om se više ne raspravlja o tome da li je bio zločin u Srebrenici ili ne. Sa DPS-om se više ne raspravlja o tome da li treba podržati LGBT populaciju ili ne, njihova prava. U slučaju opozicije, kada se neka od tih pitanja postave, onda stiže odgovor ne treba o tome sada pričati. A onda se postavlja pitanje, pa dobro, kad se desi ta promjena, kakav će vaš stav biti tada? Čini mi se da jedan dio opozicije još se nalazi na nekim pozicijama koji su dramatično daleko od onih pozicija jednog građanskog i otvorenog društva i onih koji podržavaju takvo društvo, i naravno da postoji jedan veliki vid otpora dijela građana prema takvim političkim partijama. Ono što jeste dobro u opoziciji da insistira na postojanju korupcije i zloupotrebama strane DPS-a, ali nisu to jedini razlozi zašto bi neko bio podržan zato što osuđuje korupciju, jer vidimo i opozicija je sklona u korupciji na lokalnom nivou. Nažalost, jedan veliki dio opozicije u Crnoj Gori je pod snažnim utjecajem Srpske pravoslavne crkve i to prilično limitira i vrijednosno i na svaki drugi način njihovo djelovanje i utjecaj na javnost.
Gospodine Pavićeviću, da li proteste u Srbiji slabi to što i su među učesnicima i oni pripadnici krajnje desnice koji slave ratne zločince osuđene u Hagu?
Svakako jedan deo javnosti je reagovao na to. U početku protesta bilo je mnogo rasprave oko toga da li tako ideološki šaren protest može da funkcioniše i može da da određene rezultate, i deo ljudi je odustao zbog toga, ali ja ne bih rekao da je značajan deo ljudi, pogotovo što je recimo desnica koja je učestvovala u protestu pokazala i ona sama neku vrstu spremnosti da revidira svoje stavove u tom pogledu i da se približi onoj klasičnoj građanskoj desnici, koliko je to ustalo naravno drugo je pitanje, a stvar je bila toliko manje značajna što oni su bili protesti koji su imali za ideju da sad odmah neko preuzme vlast, nego da se mobiliše opozicijona javnost koja je inače protiv Vučića, tako da ta ideološka šarenolikost protesta nije preterano uticala na to koliko će oni biti masovni. Mnogo više je štetila onome što je dovelo, ja mislim, do opadanja protesta, to je nemogućnost i onda da se napravi jasna politička artikulacija čemu ti protesti vode, osim nekim izborima koji bi bili pošteniji od onih koje danas imamo.
Gospodine Vujoviću, kakav je odnos Brisela prema protestima u Crnoj Gori?
Teško je dobro ciniti, jer Brisel ne želi da ima aktivnu ulogu u nekim političkim dešavanjima, ali ono što se stiče utisak jeste da je Brisel za postizanje sporazuma između vlasti i opozicije, to jeste uvođenje određenih privremenih mjera koje bi dovele do toga da imamo izbor nakon kojih niko neće osporavati njihove rezultate. I u skladu sa tim vjerujem da bi u Briselu bili svjesni kada bi opozicija i vlast napravili jedan takav dogovor koji bi prije svega u svom fokusu imao reformu izbornog zakonodavstva, eventualno i formiranje određene tehničke vlade koja bi garantovala da će se sprovesti do kraja sve ono što je dogovoreno, da ćemo imati jedne fair i slobodne izbore. I mislim da to treba da bude i tačka okupljanja opozicije. Opozicija je previše heterogena i ono oko čega bi se ona u ovom trenutku mogla okupiti jesu izborni uslovi, jer to je nešto što je interesu svih. Mene prilično zbunjuje letargija i nezainteresovanost opozicije da izvrši dodatni pritisak na DPS kada govorimo o izbornim uslovima, jer će izbori biti održani za svega godinu dana. U interesu je DPS da nema nikakvog dogovora. Oni su ti koji kontrolišu resurse, koji kontrolišu izbornu administraciju i svaka promjena tih uslova ide na njima na štetu. Vidimo da je DPS pokazao se kooperativan prema Europskoj uniji, dok s druge strane opozicija, čini mi se, nije ispoštovala, makar dio opozicije, ono što je obećao. I otvorio je prosto da se krivica za to što nema dijaloga i nema dogovora oko uslovima za naredne parlamentarne izbore jednim većim dijelom svali na stranu opozicije. Jer koliko god pritiskao Brisel DPS da promijeni određene uslove, izborni zakon je moguće promijeniti samo dvotrećinskom većinom, to jeste bez opozicije nema nikakve promjene.
Gospodine Pavičeviću, kakav je odnos Brisela prema protestima u Srbiji? Da li se odnos prema Vučiću promenio nakon ovih protesta?
On se promenio nakon protesta, ali ne znamo da li je zbog protesta ili zbog nečeg drugog. Znači, imamo ovaj novi izveštaj koji je dosta kritičniji prema vlasti u Srbiji, ili prethodno istraživanje istraživačke grupe Europskog parlamenta koja čak označava tu vlast kao autoritarnu ili sa autoritarnim tendencijama. Ali što se tiče samih protesta, Brisel nije učinio mnogo da ti protesti ili rastu, niti ih je sprečavao, nije im davao veliki značaj, osim ukoliko bi dolazilo do pretjeranih reakcija vlasti na same proteste, što u neku ruku govori o tome da Brisel makar do sada nije imao problema sa tim praksama koje je Vučić provodio u Srbiji, koje su označene od mnogih kao nedemokratske, i da slično kao i Crna Gora u opoziciji ne vidi alternativu koja bi mogla brzo da ga zameni. Ali svakako situacija u tom smislu se menja i vidjet ćemo kako će se dalje razvijati, jer nedavno objavljen izveštaj Europske komisije dosta oštro reaguje na neke stvari koje se događaju u Srbiji. Da li će to sada dati vetar u leđa opoziciji da se izbori za bolje bolje izborne uslove ili u krajnjem slučaju da bojkotuje sljedeće izbore.
Gospodine Pavićeviću, verujete li da bi se protesti mogli radikalizovati, da bi mogli se pretvoriti u pokret građanske neposlušnosti kao što predlažu neki opozicioni lideri, da bi moglo doći do blokade institucija, do blokade saobraćaja, do blokade puteva?
Ja ne očekujem neku veću građansku neposlušnost i veću konfrontaciju, jer čini mi se da sada atmosfera nije takva da mi imamo dve strane koje su oštro podeljene. Imamo dve strane u smislu dve javnosti u Srbiji koje su oštro podeljene, ali s druge strane, s opozicione strane, nemamo jasne predstavnike koji bi artikulisali ono što opozicijana javnost želi. Tako da pozivi na građansku neposlušnost, mislim da prevazilaze i organizacione i mobilizatorske sposobnosti opozicije i resurse koje oni imaju na raspolaganju. Znači, vi morate pružiti zaštitu tim ljudima na neki način i garantovati im bezbednost i nešto što može da dovede do posledica po njihove živote da se predupredi. To nije stvar samo poziva, nego značajne organizacije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su građanski protesti uzdrmali vlasti u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici su dva politikologa, Đorđe Pavićević iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da bi se protesti u Crnoj Gori mogli pretvoriti u pokret građanske neposlušnosti?
Ovi protesti svakako ne, da li neki drugi, možda. U ovom trenutku više nego jasno da protesti jenjavaju i da ukoliko se ne desi nešto što bi moglo da ih oživi, apsolutno možemo reći da ne postoje šanse da one prerastu u jedan takav scenarij koji bi vodio stvaranju pokreta građanske neposlušnosti.
Gospodine Pavićeviću, mnogi smatraju da samo masovnost protesta može slomiti Vučićev i Đukanovićev režim. Evo, gospodine Pavićeviću, da li bi režim u Srbiji pao kada bi na ulicu izašlo recimo 300.000 ljudi?
Mogao bi da padne ukoliko bi to imalo jasan cilj, jasnu artikulaciju i jasne nosioce takvog nezadovoljstva, ali sama činjenica da je veliki broj ljudi na ulici, ona nešto govori, ali ne može dovesti do takvog rezultata. Tako da prestoji ozbiljan posao da se pronađe platforma koja bi u stvari Srbiju izvukla iz ove pat pozicija u kojoj se nalazi, znači da imamo radikalno suprotstavljenu opoziciju, pozicionu javnost. Mobilizacijama ona može imati mnogo veći efekat ukoliko bi to bile imale masovne, a efektne akcije ili ukoliko bi se proširila mnogo više po manjim sredinama nego veliko okupljanje na jedno mesto. Vidjeli smo to veliko okupljanje u Beogradu, doduše da je bilo 10 puta manje ljudi, ali bez obzira neki veliki politički efekat iz toga se nije dogodio.
Mislite li da bi Vučić pribegao represiji, pravoj fizičkoj represiji, kada bi mu ozbiljno zapretio pad?
Pa ono što on radi, on tu represiju ne usmerava direktno na učesnike koliko da spreči njihovo organizovanje. Recimo kada je bio taj miting, nijedan autobuski prevoz nije smeo da iznajmi autobuse. Da li će doći do otvorenog konflikta ukoliko počne da pada Vučiću podrška, to je nešto što jeste veliko pitanje. Teško je zamisliti da može situacija se reši regularnim putem, znači fer izborima koji bi odlučili koja strana je u pravu. Do neke vrste popuštanja i dijaloga moralo bi da dođe, ali u ovoj trenutnoj situaciji ljudi ne vide to kao realnu mogućnost. Vrlo zaziru od potencijalne situacije u kojoj bi dolazilo do otvorenog sukoba.
Gospodine Vujoviću, da li bi režim u Podgorici pao kada bi na ulicu izašlo recimo 50.000 ljudi?
Ako bi izašlo samo jednom, ne bi. Ako bi se tako nešto ponovilo više puta, ako bismo imali kontinuitet protesta velikog obima, onda svakako da bi to uticalo na raspad vladajuće koalicije, izazivanje prijevremenih izbora i vjerovatno i pad vlasti. U slučaju Crne Gore, ne treba isključiti u nekom trenutku i scenariju kakav se desio u Jermeniji 2018. godine, kada je gotovo iznenađujuće došlo do pada vlasti nakon protesta opozicije i gdje je jedan, da kažemo, od najslabijih aktera u opozicijoj sceni, ali predvodnih protesta, rezultirao za novog lidera sa gotovo 90% podrškom na prvim narednim parlamentarnim izborima. Mislim da u slučaju DPS-a, ako proizvedu takvo snažno nezadovoljstvo, da u tom slučaju ih čeka neka vrsta efekta, da kažemo, sapunice, gdje će se praktično DPS nestati u jednom veoma kratkom vremenskom intervalu. Ali, da bi se tako nešto desilo, potrebna je kontinuirana i velika podrška građana u protestima, ne samo jednom da se izađe u većem broju, bez obzira što je 50.000 u slučaju Crne Gore bila jedna prilično velika cifra koju bi bilo teško ignorisati.
Gospodine Vujoviću, a da li bi u tom slučaju, kada bi mu pretio pad, Đukanović pribjegao sili?
Ukoliko bi protesti bili mirni, ukoliko bi bili masovni, dugo trajali, mislim da nikome u vlasti Crne Gore ne bi pao na pamet da pokuša nasilno da ih spriječi. Ukoliko bi organizatori protesta u jednom takvom hipotetičkom scenariju dozvolili da oni prerastu nasilno, odnosno da neko pokuša nasilno da preuzme institucije ili da napadne policiju, otvorili bi prostor za legitimnu upotrebu sile, što bi vjerojatno rezultiralo i krahom samih protesta. Međutim, vidjeli smo u slučaju 1989. godine i to što policija rasturila proteste ne znači da oni ponovo neće biti masovni i da to neće rezultirati pad vlade. Mislim da u Crnoj Gori niko ne vjeruje da se jednom otvorenom represijom, kako bi ta bila, može održati na vlasti, bez obzira što je riječ o Demokratskoj partiji socijalista koja vlada od uvođenja višepartizma, odnosno predstavlja transformisanu komunističku partiju.
I na kraju u zaključku, gospodine Pavićeviću, kakav je učinak protesta u Srbiji?
Teško je u ovom trenutku oceniti, ali svakako se neke stvari pomerile sa mrtve tačke. Ja se nadam da će opozicija ustrajati na tome da ne izlazi na izbore bez jasnih izbornih uslova, da se ne vraća u parlament ukoliko se procedure i prakse parlamentarne ne promene i da izbori medijsku situaciju koja bi mogla da makar djelimično obezbedi zastupljenosti kritike i onih drugačijih glasova. I tu su pozicije dosta jasne i postoji velika saglasnost da je to potrebno. Da li će to dovoditi do dalje radikalizacije i do daljih sukobljavanja na političkoj sceni, to ostaje da se vidi, jer zavisi od razvoja događaja. Ima nekoliko kritičnih stvari u Srbiji koje mogu da diktiraju agendu na drugačiji način. Najvažnija od tih je situacija u vezi sa pregovorima oko Kosova, druga važna stvar jeste kada će i pod kojim uslovima biti raspisani izbori.
Gospodine Vujoviću, kakav je učinak protesta u Crnoj Gori?
Prilično loš. Jedino što je dobro, čini mi se, iz ovih protesta jeste da su dodatno pokazali da postoji jedno veliko nezadovoljstvo kod građana u Crnoj Gori, da to nezadovoljstvo je usmjereno ka vladajućim strukturama, ali s druge strane je ukazalo na slabost i unule opozicijom dijelom. Ja lično vjerujem da postoji prostora za snažan građanski protest koji bi bio prilično uticajniji nego postojeći, ali mislim da je ključna zamka koju su upadali dosadašnji nosioci i organizatora protesta ta da su otvoreno sarađivali sa opozicijom i da su vidjeli da opozicija može da bude stub njihovog razvoja i organizacije. Takva jedna pozicija organizatora je prilično uslovljena nepostojanjem izvora financija mimo opozicijalnih partija i jednostavno nedostatku resursa oni su neki način prinuđeni da se oslanjaju na opozicijalne partije koje u jednom trenutku imaju interes propast samih tih protesta jer eventualni uspjeh bi mogao voditi stvari neke nove političke strukture koja bi ugrozila. Tako da koliko je u interesu opozicionih partija da protesti uspiju, tako i nije u interesu da iz tih protesta izađe neka nova politička partija koja bi poravetila odnose na političkoj sceni, makar onom njenom dijelu koji pripada opoziciji.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politikologa u Podgorici, Zlatko Vujović u Beogradu, Đorđe Pavićević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glas o mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije, mlade Balkana su stalno razdvajali granicama i predrasudama. Većina ih nije bila ni rođena u to vrijeme, a odrasli su im nametnuli teret prošlosti. O pomirenju se posljednjih godina mnogo govorilo, no čini se da ni gotovo nakon četvrt vijeka od okončanja ratnih dejstava nije došlo do istinskog pomirenja među narodima zemalja bivše Jugoslavije. Zato smo pitali mlade iz tri grada, tri zemlje Balkana, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, kako doći do istinskog pomirenja. Šta oni misle u kojoj je fazi pomirenje, te da li će oni biti ti koji će nositi to breme. Pomirenje je moguće. Ljudi su u tome puno bliže od političara u Bosni i Hercegovini. Ratne teme i dalje su prisutne u društvu i uglavnom se ne koriste da bi u budućnosti bilo drugačije i bolje. Pomirenje nije samo zadaća za mlađe generacije. Neka su od razmišljanja mladih koje ne pamte rat. Sa mladima u Doboju razgovarao je naš Arnes Grbešić.
Prošle su 23,5 godine od završetka rata protiv Bosne i Hercegovine, koji je zaustavljen potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Student saobraćajnog fakulteta u Doboju, Slobodan Nešić, ima 23 godine i nekoliko mjeseci je mlađi od dokumenta kojim je okončan 3,5-godišnji rat. Kada govori o problemima s kojim se danas suočava i njegova generacija u Bosni i Hercegovini, Sloboda navodi.
Velika nezaposlenost, loš standard života i veoma teško mladima ljudima.
U Bosni i Hercegovini i dalje postoje najmanje tri različite interpretacije ratnih događaja koje prate relativizacije i opravdavanje najtežih zločina počinjenih u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 23-godišnji student ipak smatra da mladi time danas nisu opterećeni.
Mislim da smo mi već generacija koja bi trebala da je prevazišla posljedice rata. Ne bi trebalo da je problem da danas živimo zajedno, jer već živimo, mislim, zajedno, studiramo zajedno, radimo zajedno.
S ovom tvrdnjom Neda Stojanović iz Doboja se tek djelimično slaže. Ona ima 21 godinu i studira njemački jezik i književnost u Banja Luci.
Ne osjećam nešto jako ja lično, ali mislim da ostali ljudi osjećaju mnogo više. Ne gledaju neko rješenje, nego se vraćaju više unazad. Situacija u državi jeste takva, to je činjenica, nećemo se lagati.
Prema riječima Slobodana Nešića, istinsko pomirenje u Bosni i Hercegovini je moguće, ali to otežavaju domaći političari. Iz njegovog ugla pomirenje među običnim ljudima je u završnoj fazi, dok Neda Stojanović ne misli da bi mladi trebalo da budu opterećeni tim procesom.
Mislim da bi još možda koja generacija trebala proći da bi to sve bilo konačno, ali mislim da smo blizu. Ako imaju neke prepreke, to se više stvaraju možda politički nego sami ljudi.
Ako se stavim taj teret, onda da. Ali ja lično ne stavljam sebi taj teret i naravno sve se to desilo i ne treba se to sada zaboraviti u potpunosti, ali ne treba se ni vraćati ka nekoj mržnji ili ne znam, nija. Uglavnom, ne treba se u tom kontekstu vraćati na to.
Pomirenje nije zadatak samo za generacije koje ne pamte rat, misli Daninka Malešević iz Doboja, koja ima 29 godina. Ona je studentica matematike i informatike u Banja Luci. Smatra i da postojanje više verzija o ratnim događajima otežava pomirenje među narodima u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je bilo od početka na svima da to uradi. Kada smo već potpisali taj mir i to sve da je trebalo od početka, čak sam živjela za vrijeme studija u katoličkom internatu. Do duše to jesu više i duhovni ljudi i sve, ali uvijek je bilo govora pomirimo se. treba ono učiti istoriju, ali mislim da nisu one tačne. Naprimjer, sad, ne znam, ja, muslimanski narod, on uče istoriju kako su Srbi bili krivi. Srbi uče kako su muslimani bili krivi. Malo bi to trebalo da se povede računa o tome.
A na pitanje da li informacije koje imaju o ratovima 90-ih na području bivše Jugoslavije utiču na njihova mišljenja o pripadnicima nekadašnjih zaraćenih strana, Neda, Darinka i Slobodan su ovako odgovorili.
Smatram da je svako trebao da brani svoju zemlju kad je već došlo do toga. Ali opet nekako, ja da sam ja bila tad i da sam bila tih godina, da sam bila muško, ne bih pristala da idem u rat.
Vidim ih, dostupne su na stalno na medijima, ali ih pretežno ignoriši. Jer isto tako kada bi ja ušla u svaki taj članak, pročitala, vidjela, uticala više na mene. Ali ne želim da to utiče jer ne vidim baš neku veliku svrhu u tome.
Mediji različito predstavljaju događaje danas u državi, tako da pogledate neke, na primjer, srpske više orijentisane medije, čućete jednu stranu, ako pogledate drugu stranu, čućete drugu priču totalno i mislim da je tu stvar koji čovjek mora sam da donese da vidi koja je realnost, koje su lažne stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Mladi iz Niša sa kojima je razgovarala Dragana Cvetković vjeruju da će oni biti ti koji će učiniti region boljim i mirnijim mjestom za život.
Mladi u Nišu na temu postratne komunikacije među narodima bivše Jugoslavije u prvi plan ističu želju za pomirenjem i potrebu da se u komunikaciji sretnu ljudi, a ne pripadnici suprotstavljenih nacionalnosti. Oni najmlađi, rođeni posle 2000. godine, svoju sliku stvaraju na osnovu svojih iskustava. Petra Veljković, uspješna skijašica, je pravi zagovornik mirnog suživota.
Pošto stalno putujem, naprimjer, evo Hrvate ću naveden kao primjer, meni su dosta dragi i ja mislim da generacije nove što sad dolaze ne shvataju to toliko kao ovi stari, tako da mislim da će ovi stari kroz nove generacije da nauče da treba da se, ne kažem, pomiri, da se prašta.
Njen vršnjak Konstantin Cvetković smatra da pripada generaciji koja je opterećena pričama starijih i da te priče treba prevazići, a ono što mediji o tome donose treba prihvatati sa rezervom.
Moja lična predstava o tom ratu je da je to bila jedna, gruba je reč, besmislica, ali da je to bio jedan nesporazum koji je prerasao u nešto više i u kome su u stvari bratski narodi, narodi koji su bliski jedan drugom, koji su isti, ratovali zbog interesa nekih drugih. Prevazići to, za to treba vremena i trebalo bi da bude razumevanja s obe strane, jer nisu ratovali samo jedni, već obe strane su ratovale. U svakom tekstu koji govori o tome ima pomalo istine, ali ima i laži, jer u svemu sudeći svako sebe vidi kao pobednika i svako ima neku svoju priču. I na kraju krajeva treba čovjek da vidi i da proceni šta je istinito, šta ne i u šta želi da veruje i u šta ne.
Oni nešto stariji, rođeni baš u vreme ratnih događanja, poput Nikole Milivojevića, diplomiranog filologa, praktično od rođenja žive u pričama o strahotama rata, ipak smatraju da to treba shvatiti kao deo prošlog vremena.
Naravno, ja razumijem i ljude koji su bili direktno pogođeni ratnim dešavanjima u tim nezgodnim godinama, koji su imali velike gubitke i naravno razumijem i jasna je njihova netrpeljivost prema našim susjednim državama. E sad, ja svakako smatram da mržnja nije način da se sačuva uspomena na sve te stradale.
I Julija, studentkinja elektronike, smatra da treba staviti tačku na netrpeljivost i sukobe.
Ne vidim zašto bi se to i dalje prenosilo i ta generalna mržnja i ti ratovi i to, te nepravde i te, to neko dokazivanje koje bi upravo ko nije bespotrebno se prenosi dalje, onda pomirenje u svetu nikad neće doći.
Predrag Ristić, budući pravnik, veruje da će mladi učiniti region boljim i mirnijim.
Nadam se da će mladi u stvari biti ta moja generacija i generacije koje dolaze, da će one na kraju poneti taj teret, da će one konačno učiniti sve ono što nisu njihovi prethodnici učinili.
Svi ovi mladi ljudi spremni su da krenu dalje i da žive mirno sa vršnjacima iz susjedstva. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Studenti univerziteta u Podgorici smatraju da proces istinskog pomirenja u regionu još nije počeo, jer političkim elitama na ovim prostorima odgovara da do pomirenja ne dođe. Generacije rođene 99. prošlog vijeka smatraju da vlast većine država nastalih raspadom Socijalističke federativne republike Jugoslavije samo deklarativno zalažu se za pomirenje. Ko će nositi breme pomirenja i kada će do istinskog pomirenja doći, sa studentima je razgovarala Lela Šćepanović.
Studentkinje Pravnog fakulteta Državnog univerziteta Crne Gore Nikolina i Branka su rođene 99. godine prošlog vijeka i o novim ratnim sukobima na ovim prostorima i raspadu ondašnje Jugoslavije znaju više iz priča starijih članova porodice nego iz učbenika istorije. Nikolina smatra da se istinsko pomirenje na ovim prostorima neće skoro dogoditi i objašnjava zašto.
A pa mislim da se još dugo neće desiti.
A šta vam govori, zbog čega?
To je ostalo tako u narodu i mislim da se još dugo neće desiti ikakvo pomirenje.
Ona vjeruje da se političke elite samo deklarativno zalažu za pomirenje i potpisuju dokumenta, a kad im god zatreba za izbore, objašnjava Nikolina, vrate se starim pričama i nacionalizmu.
Možda sad političari ono kao neka zvanična pomirenje to, ali džaba kad narod se nije pomirio.
Studentkinja Branka kaže da njena generacija i mladi rođeni početkom ovog vijeka nisu krivi za ono što se dešavalo na ovim prostorima i da iz tog razloga nije dobro što im se na teret stavlja teško breme istorijskih grešaka prethodnih generacija njihovih roditelja ili starijih.
Zato što stvarno mislim da ono što je u prošlosti bilo treba tu i dostane. Evo kažete 90. godine, ja tad nijesam bila ni rođena i zašto bi ja sad morala da snosim posljedice da mene neko gleda drugim očima ili da mene neko osuđuje zato što sam ja, ne znam, Crnogorka, Pravoslavka. Jer evo ja kao ja nijesam kriva ni za što se desilo. Tako da mislim da stvarno nijedan prst ne treba da bude uperen u mene ili da neko kaže, e, tvoji preci su radili to i to mojim precima, kao što zna naš narod to da kaže, ali mislim da to što je ostalo u prošlosti treba tu i dostane.
Branka objašnjava zašto misli da krajnje iskreno pomirenje na ovim prostorima nije do kraja moguće.
Sve dok roditelji ne počnu da uče svoju djecu, da ne treba nikog da mrze, trebaju da ih uče realno kako je bilo, jer evo tipa ja sam odrasla na tim pričama koje sam prije rekla, ali dalje ja nemam mržnje ni prema jednoj naciji, ni prema muslimanima, ni Albancima, ni ovim, ni onim. Mislim da je važno ko je čovjek, on nije. I sve dok roditelji tako uče djecu, mislim da mržnje biti neće. Ali sve dok im pričaju priče i dok realno i preuveličavaju neke stvari, mržnje će itekako biti. Jer znam mišljenje i mlađih od mene i moj brat ima 13 godina i on zna za nekog da kaže to je ustaša. On ne zna ni ko su bili ustaše ni ništa. Dakle, to mu je iz kuće donijeto. I sve dok se tako priča, prenosi iz koljena na koljeno, mržnja će itekako da bude.
Dok Branka vjeruje da će njena generacija otpočeti proces istinskog pomirenja, Nikolina sumnja da je njena generacija kadra za tu veliku odgovornost i krupan iskorak.
Jeste vi ta generacija?
Pa mislim da nismo. Mislim da neće skoro biti.
Nego generacije koje...
Dolaze.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Generalni sekretar Regionalne kancelarije za saradnju mladih Đuro Blanuša u razgovoru za Radio Slobodna Evropa na konferenciji Kako bolje odgovoriti na evropska očekivanja mlade generacije na Zapadnom Balkanu, održane u Bukureštu, rekao je da bi volio vidjeti da vlasti 6 zemalja Zapadnog Balkana shvate odgovornost koju imaju.
Mi smo daleko od onoga što se zove pravo pomirenje. Često pogrešno interpretiramo tu reč i mislimo da samom činjenica što nema rata, da je to sasvim dovoljno da možemo da kažemo da smo se pomirili. Ja mislim da smo jako daleko od toga. Ja mislim da su nam narativi, posebno kada je reč o našim političarima, još uvijek tamo negdje daleko zakopani u 90-ima, još uvijek se nije izašlo iz tog nekog okvira u kom je retorika pre svega upiranje prstog onog drugog i zaista najmanje posmatranje toga šta se dešava u tvom rođenom dvorištu. Nismo još uvijek spremni da iskoračimo, da pružimo ruku, da se pre svega izvinimo. Nećemo mnogo toga dobiti time što smo se izvinili, neće to mnogo pomeniti prošlost, ali može jako puno da uradi za budućnost. I to je baš ono gde mladi ljudi u Zapadnom Balkanu u stvari žele, i to su neki rezultati koje smo mi kad vidjeli. Imamo i istraživanja, imamo i odziv na naše konkurse ili pozive za podnošenje projekata i predloga raznih programa, gde nam se u prvoj godini čak 420 organizacija prijavilo sa raznim predlozima projekata, ali je ono što je još zanimljivije možda to je da je preduslov za dobijanje sredstava od Rajka da imate partnera, pri čemu je nije poenta u tome da ti partneri budu, da kažemo, iz iste zajednice, iste, da kažemo, etničke grupacije, nego je ideja zaista da se nekako idemo na tu multi etničnosti, da se u stvari pre svega podrže projekti, na primjer, između Makedonije i Bosne i Hercegovine, između Srbije i Albanije, dakle, Srbije i Kosova, naravno. To su prosto neke stvari koje na neki način malo i remete ovaj status quo. Ono što je pravi izazov u stvari jeste kako doći do onih mladih iz, da kažemo, malo zabačenijih područja, dakle, kako izaći iz okvira glavnih gradova i doći do sela i mesta gde u stvari ovakvi programi u stvari nemaju ni jasno visibility, kako u stvari omogućiti tim mladim ljudima da dobiju priliku da apliciraju za programe i projekte koje mi finansiramo. I tu je jedan od načina kako mi prelazimo taj izazov je taj što u stvari dosta fokusa stavljamo na srednje škole. To je nešto novo, to je nešto što u regionu nije postojalo kao neka vrsta institucionalnog mehanizma. Više su to bili neki sporadični programi kroz Erasmus Plus, gde je u stvari preduslov bio da postoji partnerstvo sa nekom od zemalja Europske unije. Ono što Rajko pokuša da uradi, to je u stvari da na neki način animira upravo te mlade koje ste pomenuli, a to su ti takozvani milenijalci. Oni rođeni čak praktično nakon ratova, s početka, da kažem, ovog milenijuma ili s kraja 90. godina, koji nisu doživjeli strahote rata. Ali ono što je interesantno, da neke statistike kažu da su oni čak po nekim razmišljanjima čak i konzervativniji od ovih nešto starijih. Da li je to rezultat svih tih dešavanja i činjenice da rata više nema, da su te neke generacije koje su rati proživjeli našli način da jedni s drugima žive, ali ono što je nas zabrinjava, to je da zaista mnogo, mnogo mora da se radi s ovim tinejdžerima danas, da se njima u stvari na neki način prenesu ideje ne samo pomirenja, nego elementarne tolerancije i različitosti.
Za emisiju Glas o mladih govorio je generalni sekretar Regionalne kancelarije za saradnju mladih Đuro Blanuša.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Mladi širom Evrope zabrinuti su najavom da bi zbog finansijske krize u Vijeću Evrope moglo doći do ukidanja omladinskog sektora, odnosno do rezanja budžeta za brojne projekte mladih. Organizacije civilnog društva upozoravaju da bi usvajanjem ovog prijedloga nakon višegodišnje podrške Vijeće Evrope okrenulo leđa mladima, a pokrenuta je i globalna inicijativa za očuvanje omladinskog sektora. Istovremeno, Bosna i Hercegovina je propustila rokove za imenovanje delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, a time i šansu da pruži doprinos očuvanju omladinskog sektora. Marija Augustinović.
Nakon što je generalni sekretar Vijeća Evrope Torbjörn Jagland nedavno najavio plan iz kojeg se može zaključiti da će odgovor na financijsku krizu s kojom se Vijeće Evrope suočava biti rezanje budžeta za omladinski sektor, organizacije civilnog društva upozorile su da bi to nanijelo ogroman udarac mladima širom Evrope. Studentski aktivista Samir Beharić.
Financiranje omladinskog sektora kroz fondove Vijeća Evrope je trenutno ugroženo zbog predloženog rezanja budžeta ove institucije koje bi do 2021. godine totalno ukinulo podršku omladinskim aktivnostima za mlade ljude iz 47 članica Vijeća Evrope, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to je za sve nas koji smo godinama unazad bili aktivni učesnici na forumima, na konferencijama, to je zapravo predstavljalo hladan iznenadan tuš.
Kroz Evropsku omladinsku fondaciju, omladinski sektor Vijeća Evrope među ostalim podržava programe za mlade koji potiču aktivno građanstvo, mobilnost mladih i multikulturalnost. Grantovi omladinske fondacije su proteklih 10 godina obuhvatili više od 3,5 miliona mladih, a ugrožavanje ovog sistema bi, upozoravaju omladinske organizacije, poslalo mladima poruku da nisu ni sadašnjost ni budućnost Evrope, govore aktivista Samir Beharić te Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Vijeće Evrope ima dva centra za mlade, jedan je u Strasbourg, drugi je u Budimpešti i kroz njih je u proteklih 10 godina prošlo oko 20.000 mladih ljudi, uključujući mlade ljude iz Bosne i Hercegovine i regiona. Tu su se, kada god sam prisustvovao diskusijama, tu su se gradile i neke od najznačajnijih omladinskih kampanja. Šta bi sad značilo totalno ukinuti omladinski budžet koji je sve ovo radio?
Prijedlog za rezanje budžeta i preinaku na neki način cjelokupnog sektora može da znači da neki od ovih fondova koji su sada dostupni mladim ljudima i u Bosni i Hercegovini i drugih resursa, ne nužno samo financijskih kao fondova, će biti umanjeni ili potpuno ukinuti od 1.1.2021. Samim tim nekako se postavlja pitanje koju poruku zapravo bi Vijeće Europe ovakvim promjenom sektora za mlade, smanjivanje budžeta samog za mlade poslalo mladim ljudima u zemljama članicama.
Plan koji su Evropske omladinske organizacije protumačile kao namjeru drastičnog umanjenja budžeta Vijeća Europe za aktivnosti mladih, rezultirao je globalnom inicijativom te kampanjama na društvenim mrežama za očuvanje omladinskog sektora. Ipak ovaj plan nije konačan i o njemu bi se trebale izjasniti zemlje članice Vijeća Europe. Međutim, Bosna i Hercegovina po svemu sudeći neće imati šansu da u tome sudjeluje, s obzirom na to da zbog političke krize u vezi s formiranjem vlasti nije ispoštovan rok za imenovanje BH delegacije u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe. Ponovo Samir Beharić i Katarina Vučković.
I odsustvo predstavnika Bosne i Hercegovine iz Parlamentarne skupštine Vijeća Europe stvar čini još gorom, jer je zapravo to glas manje protiv ukidanja finansiranja omladinskog sektora. Dakle, nemamo tu ruke Bosne i Hercegovine koji će glasati protiv, koji će tražiti da omladinski sektor Vijeća Europe ostane u životu.
Mislim da ukoliko su mladi u Europi zabrinuti za omladinski sektor Vijeća Europe, onda bi to trebali biti mladi Bosanci i Hercegovci. E sad, ako nam delegati nisu imenovani, onda mi zapravo i nemamo donosioce odluka sa kojima mladi ljudi u BiH, čak i da ih zanima ova tema, mogu direktno razgovarati. Tako da to je onda dodatno otežavajuća okolnost da mi zapravo nemamo priliku da nekako naš glas mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, neku našu zabrinutost damo preko naših delegata i samo vijeće.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Na simularnom parlamentu koje je prije nekoliko dana u Sarajevu organizovala Evropska organizacija studenata pravnih fakulteta, ELSA, govorilo se o zakonu koji bi se bavio pitanjem životnih zajednica istopolnih osoba u Bosni i Hercegovini. Kako je sve izgledalo i šta to znači za studente prava, saznala je naša Maja Nikolić.
Evropsko udruženje studenata prava Sarajevo ELSA sve više radi na podizanju standarda s ciljem profesionalnog usavršavanja mladih pravnika, da budu što kvalitetniji i prepoznatljiviji pravnici u uvjetima hiperprodukcije kadrova. Pojasnio nam je Miloš Davidović, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Ono što je naš jedan od posebnih ciljeva jeste da kroz naše programe nadomjestimo sve one segmente prava koji se ne mogu izučavati kroz redovno fakultetsko školovanje i mi to djelujemo kroz posjedovanje četiri sektora, to su sektor za akademske aktivnosti, za seminare i konferencije, sektor za studentske prakse i sektor za marketing. Naravno, tu je tehnička podrška predsjednika, generalnog sekretara i blagajnika.
Miloš kaže da studenti prava iz Bosne i Hercegovine kroz Europsko udruženje studenata surađuju s međunarodnim institucijama kroz velike projekte poput suradnje s pravnim institucijama, a s američkim veleposlanstvom imaju posebne edukacije engleskog jezika i engleske pravne terminologije, brojne konferencije, te realiziraju projekte za studentske prakse na državnoj i međunarodnoj razini.
I u tom kontekstu, recimo, već petu godinu zajedno sa Pravnim fakultetom u Sarajevu i Fondacijom Koda Adenauer realiziramo projekat pravne klinike iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava, projekat ima karakter dopunskog studija, koji okuplja najeminentnije stručnjake iz oblasti prava, koji mjeseci podučavaju naše studente iz različitim segmentima Evropske konvencije o zaštiti prava i temeljnih sloboda, a onda pred najvišim sudskim autoritetima imaju dakle simulaciju suđenja i to je naravno nešto što predstavlja odličan metod za pripremanje studenata za regionalna i međunarodna takmičenja iz oblasti ljudskih prava.
Jedan od simularnih projekata održan je nedavno u Sarajevu o zakonu o istospolnim zajednicama u Bosni i Hercegovini i zaštiti fundamentalnih ljudskih prava. Opisao nam je Miloš.
Jer su ovdje studenti bilo okupljeni u Sarajevu na jednom mjestu, podijeljeni u četiri ideološke grupe, gdje su prije svega kroz predavanje eminentnih pravnika, zatim kroz rad sa mentorima, a kasnije i u okviru parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kroz vođenje parlamentarne debate, raspravljali i ulagali amandmane na zakon o životnim zajednicama osoba istog spola u Bosni i Hercegovini, dakle zakon koji je jako aktualan u javnom diskursu i mi smo ovakvom jednom debatom pokazali da se rasprava o ovoj važnoj društvenoj problematici može izići iznad dnevno političkih debata. rezultata, odnosno uzići na razinu jedne profesionalne, pravno argumentirane i pravno relevantne parlamentarne debate.
Upravo zbog ovoga, dodaje Davidović, Radel se sve važniji.
Temeljni principi na kojima mi funkcionišemo prije svega i na prvom mjestu su promocija i zaštita fundamentalnih ljudskih prava i sloboda. Dakle, mi ćemo se boriti za naš medijski prostor, mi se bavimo dakle ozbiljnim akademskim temama, mi na jedno mjesto dovodimo i umrežavamo i predstavnike akademske zajednice i same studente i predstavnike nevladine organizacije, ali i predstavnike različitih stubova vlasti, da jednom bazičnom nivou zajedno raspravljamo, dogovaramo se i nudimo dakle rješenje za probleme sa kojima se mi susrećemo. Ali opet naš cilj je se dakle da se svi ti problemi koji postoje da se izučavaju i nude rješenja sa jednog profesionalnog, pravnog dakle aspekta i da zaista ponudimo nešto što je konstruktivno i što će zaista imati određenog učinka u životu svih nas.
Za Radio Slobodna Evropa, za emisiju Glasu mladih, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih predstavljamo vam 16-godišnjeg Njegoša Pantića iz Bijeljine, koji se bavi tekvandoom. Ovaj mladić se može pohvaliti jednim od rijetkih uspjeha u sportskim krugovima. Njegoš je prvak Bosne i Hercegovine u ovom sportu čak 6 godina za redom. Danas se njegovo ime nalazi na prvom mjestu liste Tekvando Saveza u BiH u kategoriji do 48 kg. Aljoša Ljubojević ima detalje.
Njegoš Pantić iz Bijeljine pohađa tek prvi razred srednje škole, a već može da se pohvali uspjesima koje priželjkuju mnogi sportisti. 6. godinu zaredom njegovu vitrinu sa medaljama krasi odličje prvaka Bosne i Hercegovine u tekvondu, sportu koji je zavolio nakon prvog treninga.
Pa u odlici da počnem treniram tekvondo od prije 6 godina su mi pomogle 2 školske drugarice koje su tada treniraju i bile su veoma uspješne. Privukla me prvenstveno ta želja da prema sportu, prema prijateljima i prema takmičenjima i putovanjima. Odmah čim sam došla na prvi trening, bilo mi je lijepo, svidilo mi se i odmah sam kasnije otišao i na prvo takmičenje i uzeo zlatnu medalju.
Mladi Pantić u 6 godina bavljenja tekvondom postao je zaslužni vlasnik 50 medalja, a stručnjaci ga i u budućnosti vide kao standardnog reprezentativca i osvajača evropskih i svjetskih odličja.
Moja prva medalja je bila na prvenstvu Republike Srpske, gdje sam osvojio zlato, to se održalo u Derventi. Uslijedili su nakon toga mnogobrojne natakmičenja gdje sam išao i u druge gradove. Neke od najznačajnijih medalja su mi da sam 4 godine za redom prvak Republike Srpske i 6 puta sam prvak Bosne i Hercegovine. 3. mjesto sam osvojio 2016. godine na Balkanskom prvenstvu u Bugarskoj.
U kategoriji do 48 kg Njegoš Pantić je sa lakoćom dobijao protivnike na prvenstvima BiH, ali jedno prvenstvo pamti kao najteže u kojem je na kraju ipak presudila upornost i posvećenost.
Dosta sam se pripremao i psihički i fizički, radili smo svaki dan treninge za ta takmičenja 2 put na dan. A najteži mi je bio kad sam otišao na prvo prvenstvo Bosne i Hercegovine, gdje sam imao 4 borbe, gdje sam zadobio tešku povredu koljena u drugoj borbi, ali nastavio sam da radim borbe i stigao sam do zlata.
Svjetlan Vujadinović, trener tekvondo kluba u kojem je stasao Njegoš Pantić, kaže da ni u svojoj karijeri nije zapamtio da je neko 6 puta zaredom osvajao prvenstvo BiH. Ovakav uspjeh ističe trebalo bi da podrže lokalna, republička i državna vlast, ali niko ne pruža konkretnu pomoć. Od grada Bijeljina dobiju tek 2000 maraka godišnje.
Pantić je veoma mlad, došao u klub 2013. godine, imao je 10 godina. Na prvom treningu je pokazao da nešto može da bude od njega u narednom periodu. Došao je do crnog pojasa prvi dan. Dosta putuje, dosta osvaja medalje. Već za ovih 6 godina ima 50 medalja i pehara sa međunarodnih turnira za najbolje borce.
U oktobru će u Španiji biti održano evropsko prvenstvo u tekvondovu, a za odlazak takmičara bit će potrebno 1500 maraka po članu. Njegoš Pantić izborio je odlazak jer je državni prvak, međutim, savez neće snositi troškove odlaska. Zato će i dalje biti zaduženi roditelji, klubovi, eventualni sponzori.
On je već zaredom 2-3 godine u reprezentaciji, ona je bosanski, on je išao već i na balkansko prvenstvo, koji je osvojio 3. mjesto, išao je na evropsko prvenstvo u Mađarsku. Hrvatsku. Evo ove godine je opet bio i državni prvak Bosanskom i on je ušao u reprezentaciju za evropsko prvenstvo koje će se održati u oktobru.
Njegoš trenutno pohađa prvi razred srednje ekonomske škole i kaže da svojim uspjesima pokušava da zainteresuje drugove i drugarice za tekvondo, ali da su rijetki oni koji sa njim pođu na neki od treninga. Priželjkuje i sedmu uzastopnu titulu prvaka BiH, ali prije toga i zlato iz Španije. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovosedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đurić.